Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στον καθρέφτη του Earth News Radio. Σήμερα είναι η τρίτη μέρα Ιουλίου σε συνθήκες καύσωνα. Αύριο, 4η Ιουλίου, 4th of July, η Αμερική γιορτάζει τα 250 χρόνια της, παρακαλώ, και της έλαχε σε αυτή τη σημαντική επέτειο να εκπροσωπεί τη χώρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Τι να κάνουμε, εξελέγει και μάλιστα πανηγυρικά. Όπως διαβάζω στο ατίθασο site Vox, ο Τραμπ έχει πάθει υπερενθουσιασμό και προφανώς μαζί με την κλασική προεδρική γαλοπούλα έχει τοποθετήσει τον εαυτό του στο επίκεντρο της επετείου στην Ουάσιγκτον, με σχέδια γεμάτα από ενθουσιασμό, με πάρα πολλά φεστιβάλ παντού και πυροτεχνήματα. Σε άλλο επίπεδο, η προετοιμασία της αυριανής εθνικής γιορτής έχει μετατραπεί και σε μια έντονη συζήτηση για το τι αντιπροσωπεύει η Αμερική στις μέρες μας. Πώς όλοι αντιμετωπίζουμε την αμερικανική ταυτότητα, την πολιτική και τα όποια οράματα. Στρώσαμε και το μουσικό μας χαλί που είναι το βασικό θέμα από την καταπληκτική ταινία Forrest Gump και ξεκινήσαμε με ένα δημοτικό τραγούδι που το διαλέγει, όπως ξέρετε, κάθε Παρασκευή ο εκάστοτε καλεσμένος. Εγώ δεν έχω καμία δουλειά με τη μουσική και θα καλησπερίσω με πολύ χαρά τον απόψινό καλεσμένο της Παρασκευής εδώ στο στούντιο, τον κύριο Γιάννη Τσιαούση. Είναι γιατρός, χειρουργός και καθηγητής ανατομίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Καλησπέρα σας, χαίρομαι πάρα πολύ που βρισκόμαστε μετά από πολλά χρόνια.
Καλησπέρα κύριε Μιχαηλίδη, και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί συναντιόμαστε και πάλι έστω και μετά από πολλά χρόνια.
Πολλά χρόνια. Δεν αλλάξαμε πολύ, λίγο.
Είναι πολύ αισιόδοξο, χαίρομαι αν συμφωνούν και οι τρίτοι σε αυτή τη διαπίστωση.
Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Θα τον συστήσω καταρχάς επισήμως, είναι επιμελητής στην χειρουργική κλινική, ήτανε επιμελητής στη χειρουργική κλινική του Royal Infirmary του Εδιμβούργου, μεταδιδακτορικός υπότροφος στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου από το 1998 στο 2000, χειρουργός εδώ στο Metropolitan Hospital και στο Κωνσταντινοπούλιο Γενικό Νοσοκομείο
Νέας Ιωνίας.
Από το 2013 υπηρετεί στη Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, στην οποία εξελέγει και καθηγητής πρώτης βαθμίδας το 2023. Διευθυντής του Εργαστηρίου Ανατομίας της Ιατρικής Σχολής από τον Σεπτέμβριο του 2021. Έχει ο καλεσμένος μου, ο κύριος Τσιαούσης, πλούσιο κλινικό έργο στην χειρουργική του πεπτικού συστήματος και ερευνητικό έργο εστιασμένο στην χειρουργική και τους βιοδείκτες του καρκίνου, του παχαίως εντέρου, καθώς και στην κλινική και χειρουργική ανατομία. Τώρα, αν δεν με προδίδει η μνήμη μου, κάτι που θα ρω πως πλησιάζει, θυμάμαι στην ελευθεροτυπία που ήμουνα κάποτε, είχα μια συνέντευξη κάθε Δευτέρα από ένα πρόσωπο σημαντικό. Και νομίζω, είμαι σχεδόν σίγουρος, ότι ο καλεσμένος μου, ο κ. Τσιαούσης, ήταν εκείνος που με προέτρεψε να γνωρίσω τον Κωνσταντίνο Γαρδίκα. Δεν μου έλεγε τίποτε το όνομά του, αλλά κανονίστηκε η συνάντηση στο διαμέρισμά του ακριβώς απέναντι από τον Ευαγγελισμό, που ήταν το δεύτερο σπίτι του. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί. Δεν θα φλιαρίσω άλλο εγώ, εσείς να φλιαρίσετε από εδώ και πέρα. Λοιπόν,
να ξεκινήσω από πού?
Να ξεκινήσετε από την επιλογή του, του τραγουδίου, παρακαλώ. Είναι Καλαματιανό της Πελοποννήσου.
Ναι, ναι, ναι. Η επιλογή του, όταν μιλήσαμε και μου είπατε ότι πρέπει να, ότι είναι συνήθεια στην εκπομπή, για να μην πω κανόνας, επειδή μου αρέσει ο όρος κανόνας, είναι συνήθεια στην εκπομπή, το πρώτο τραγούδι και το τελευταίο να το διαλέγει ο καλεσμένος. Ναι. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Είμαι λάτρης της μουσικής, ήταν πολύ δύσκολο. Αλλά αποφάσισα καταρχάς, επειδή εκπροσωπώ τον φορέα Άνθη της Πέτρας, φίλη παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, Άνθη της Πέτρας, για το οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια, να έχουν μια αφετηρία από την ελληνική παραδοσιακή μουσική, και το συγκεκριμένο τραγούδι, το συγκεκριμένο δημοτικό τραγούδι, είναι, βρίσκει κανείς αυτό που πολύ πρώιμα ανακάλυψε ο Γκέτε, γιατί του αρέσει το ελληνικό δημοτικό τραγούδι, εξαιτίας των εκπληκτικών μεταφορών που είχε.
Ο Γκέτε, ο γνωστός
και ο Γερμανός ποιητής, λάτρεψε το ελληνικό δημοτικό τραγούδι. Ήταν ένα από τα αίτια του φιλελληνισμού του Γκέτε, και μάλιστα του είχε κάνει φοβερή εντύπωση πως το δημόδες τραγούδι που ήταν της εποχής στο δημοτικό, βάζει ο άγνωστος, ο ανώνυμος ποιητής, βάζει δύο βουνά να μαλώνουν. Ο Όλυμπος και ο Κύσαβος, τα δύο βουνά μαλώναν.
Για μια εκπληκτική μεταφορά. Το ζυγά, τι...
Τώρα, στο συγκεκριμένο τραγούδι που επέλεξα, στην ουσία έχουμε τι εκφράζει, κατά τη γνώμη μου. Εκφράζει την ανάγκη του κάθε όντος, όχι μόνο του ανθρώπου, να έχει τέρι. Έτσι, όλα τα πουλάκια
έχουν τέρι.
Πάνε ζυγά-ζυγά, εκτός από το έρμο το αηδόνι, που περπατεί στον κάμπο μαζί με τον αητό. Περπατεί και λέει και κελαϊδεί.
Το αηδόνι περπατεί με το...
Μαζί με τον αητό, μια πολύ έτσι, κατά τη γνώμη μου, φαντασιακή κατάσταση, έτσι, ο βασιλιάς των πτηνών, με το φτωχό αηδόνι, το οποίο έχει το χάρισμα βέβαια της εκπληκτικού κελαϊδήματος. Και τι λέει το αηδόνι κελαϊδί, και λέει: «Βρε μεσολογγίτη πραγματευτή, που τη βρήκες αυτή τη νιά, την ξανθομαλούσα την πατρινιά». Στην ουσία το αηδόνι είναι το εκάστοτος άνθρωπος που αναζητεί ένα τέρι και εκφράζει και μια ζήλια για τον άλλον που έχει βρει ήδη το τέρι του, στην συγκεκριμένη περίπτωση ο μεσολογγίτης. Δηλαδή βλέπουμε μια εκπληκτική μεταφορά, μια εκπληκτική μεταφορά, όπως τα βουνά τα δύο μαλώνανε ο Όλυμπος και ο Κύσαφος, έτσι και το αηδόνι μεταφέρει αυτή την ανάγκη. Ξέρετε, στο δημοτικό τραγούδι η ευγένεια είναι, κατά τη γνώμη μου, το πιο συγκλονιστικό στοιχείο. Η αγάπη και ο έρωτας, δεν υπάρχει, θεωρώ, τραγούδι που να περιγράφει την αγάπη και τον έρωτα πιο ευγενικά από ότι το δημοτικό τραγούδι.
Μου αρέσει πάρα πολύ και αυτή η συγκεκριμένη επιλογή. Συνηθίζουμε εδώ στην εκπομπή αρκετές φορές, τα δημοτικά είμαι λίγο, όχι ότι δεν μου αρέσουν, αλλά δεν τα γνωρίζω όσο καλά θα έπρεπε να ήταν. Αλλά why not, που λένε και οι φίλοι μου οι Εγγλέζοι, μια χαρά ταιριάζει αυτό που μόλις ακούσαμε τώρα, το δημοτικό, με την Καράντσα, μία από τις καλύτερες σοπράνο που μας έχετε φυλάξει για το τέλος. Λοιπόν, εδώ είμαστε τώρα. Θα ήθελα να μου πείτε λίγο για την δουλειά σας.
Κοιτάξτε, τα Άνθη της Πέτρας είναι ένα σωματείο το οποίο ιδρύθηκε το 2013 σε μια δύσκολη συγκυρία, με αφετηρία την παραδοσιακή τέχνη της πέτρας των Λαγκαδινών Μαστόρων. Τα Λαγκάδια ήταν το κυριότερο μαστοροχώρι της Πελοποννήσου από τα μέσα του 18ου αιώνα και βεβαίως την ακμή της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, που είναι το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, όταν έχουμε πια την ανοικοδόμηση της Ελλάδας, έχουμε την είδηση του νέου ελληνικού κράτους, μετά τις δύο πρώτες δεκαετίες που προσπαθεί το νέο κράτος να σταθεί στα πόδια του, σιγά σιγά αρχίζει να παράγεται πλούτος, και ξέρετε, η πρώτη έκφραση του πλούτου είναι η ανοικοδόμηση είτε των ιδιωτικών έργων είτε και των δημόσιων έργων. Αυτή η περίοδος συμπίπτει με την ακμή της παραδοσιακής παραδοσιακές αρχιτεκτονικές από λαϊκούς μαστόρους, λαϊκούς αρχιτέκτονες. Πολλές φορές κλήθηκαν να επιλύσουν πολύ σημαντικά τεχνικά προβλήματα που ίσως ακόμα και οι επιστήμονες της εποχής είχαν δυσκολευτεί, και υπάρχουν αρκετές τέτοιες περιπτώσεις που έχουν κυρίως κάποια μυθολογικά χαρακτηριστικά, αλλά έχουν υπάρχει βάση όταν μελετούνται σήμερα από τους σύγχρονους ερευνητές. Έτσι ήταν τις πέτρες, ξεκίνησαν σε μια δύσκολη περίοδο. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι στήριξαν τον εγχείρημα, και θα ήθελα να μνημονεύσω εδώ τους αείμνηστους, μάλλον Άγγελο Δελιβοριά, ο οποίος μάλιστα ήταν και επιφυλακτικός, γιατί ήξερε τις δυσκολίες. Ήταν η εποχή πάρα πολύ, είχε πολλά προβλήματα με το Μουσείο Μπενάκη, το οποίο είχε επεκταθεί, είχε μεγάλους δανεισμούς, είχε αναγκαστεί να απολύσει, όπως ο ίδιος έλεγε, βουρκώνοντας το 50% του προσωπικού του Μουσείου Μπενάκη για να το καθαστήσει βιώσιμο στην αιχμή, στο πικ της οικονομικής κρίσης. Ο Νίκος ο Κούνδουρος, ο Σπύρος ο Μερκούρης, αλλά και φίλοι που είναι μαζί μας, όπως ο Σταύρος ο Μπένος, ο Λουδοβίκος των Ουγείων και πολλοί άλλοι, ο Μανώλης ο Κορέας, ο Βασίλης ο Γκανιάτσας, άνθρωποι που πραγματικά συνεισφέρουν με το έργο τους στον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό, αλλά και την επιστήμη, την αρχιτεκτονική.
Μάλιστα, εδώ είμαστε στο Earth News Radio, το πρώτο το έχω συνέχεια στο άκρη της γλώσσας μου και τον μαλώνω τον εαυτό μου. Και καλεσμένος της Παρασκευής είναι ο γιατρός, ο κύριος Γιάννης Τσιαούσης. Αυτός επέλεξε και το τραγούδι το δημοτικό που ακούσαμε στο ξεκίνημα, να συστηθούμε εμείς εδώ, η ομάδα του Καθρέφτη. Στον ήχο είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Μαρία Σφυρόερα και η Βούλα Κουλισοπούλου. Μουσικές και τραγούδια, είπαμε, τις Παρασκευές από τον ή την καλεσμένη μας. Τώρα, ας μπούμε λίγο στα, ας τα πω βαριά και ανθυγινά. Γενικά, ο Έλληνας είναι υγιής?
Κοιτάξτε, το θέμα της δημόσιας υγείας είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή, διάβαζα προσφάτως μια μελέτη στατιστική από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα για τα αποτελέσματα που έχουμε στην αντιμετώπιση των ογκολογικών ασθενών. Πολλές φορές προβάλλονται ότι αυτό το φάρμακο χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στη χώρα, δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι πολύ πιο δύσκολο κτλ. Που μπορεί έτσι σε περιπτωσιολογικά να ισχύει. Όμως αυτό δεν αντανακλάται γενικά στους δείκτες επιβίωσης των ογκολογικών ασθενών, στους οποίους σύμφωνα με την τελευταία στατιστική ανάλυση που έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η χώρα μας είναι στις τελευταίες θέσεις.
Γιατί αυτό?
Ναι, νομίζω ότι ο λόγος είναι ότι δεν υπάρχει μια συστηματική πολιτική πρόληψης εδώ και χρόνια, που πρόληψης που αφορά τη δημόσια υγεία, όπως για παράδειγμα τη διατροφή, όπως για παράδειγμα συνήθειες όπως το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ, επίσης η προστασία από στοιχεία βιομηχανικά που στο παρελθόν έχουν, όπως έχει διαπιστωθεί, ενοχοποιούνται για συγκεκριμένες νεοπλασίες και κακοήθειες ειδικότερα. Άρα υπάρχει ένα πρόβλημα γενικότερα στο πόσο ξεκινάμε από το επίπεδο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης μέσω της πρόληψης αλλά και της έγκαιρης διάγνωσης για τον καρκίνο.
Για το κάπνισμα έχουμε μειώσει.
Νομίζω ότι αυτό είναι ένα θετικό, παρατηρείται μείωση του καπνίσματος και περισσότερο στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες. Δηλαδή εκεί τα πράγματα στις γυναίκες είναι λίγο διαφορετικά.
Με ανησυχεί εμένα το παιδί, διότι εκτός το ότι μερικά παιδιά μπορεί να καπνίζουν, αλλά αυτά τα
τα ηλεκτρονικά,
τα ηλεκτρονικά τα οποία τους πάνε στο περίπτωρο και το παίρνουν. Αυτό κάνει βλάβη.
Υπάρχουν μελέτες
που δείχνουν... Μπεχράκης μου έλεγε ό,τι κάνουν.
Ακριβώς. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι πραγματικά και αυτού του είδους η εναλλακτική του κλασικού καπνίσματος... Δηλαδή,
είναι και ηθιστικό. Μπορεί μετά να πάει σε πιο βαριά.
Ακριβώς. Δηλαδή προκαλεί βλάβες. Εντάξει, δεν έχουμε ακόμα μακροχρόνιες, τις μακροχρόνιες επιπτώσεις γιατί απαιτείται χρόνος, αλλά ήδη έχουμε αποτελέσματα που δείχνει ότι προκαλεί, έχει βλαβερές συνέπειες και το άθροισμα, το ηλεκτρονικό τσιγάρο, οπότε νομίζω ότι εκεί χρειάζεται πολύ έντονη προσπάθεια μέσω κυρίως της ενημέρωσης από το σχολείο αλλά και στην οικογένεια για το πώς επηρεάζουν. Το άλλο μεγάλο πρόβλημα που κατά τη γνώμη μου είναι πια επιδημία, για να μην πω πανδημία για τον δυτικό κόσμο, είναι το θέμα της παχυσαρκίας. Στην Ελλάδα έχουμε ραγδαία αύξηση της παχυσαρκίας, η οποία δεν συνδυάζεται μόνο με τα κλασικά που είχαμε, ας πούμε, τα μεταβολικά νοσήματα όπως διαβήτη, υπέρτες, τελοιπά, στεφανία νόσο, έχει σχέση και με νεοπλασίες συγκεκριμένες και αν θέλετε οι προϋπολογισμοί των κρατών πλέον, οι προϋπολογισμοί υγείας αναφέρομαι ειδικότερα, θα έχουν τρομακτική επιβάρυνση εξαιτίας της παχυσαρκίας. Και ξέρετε, είναι λίγο όχι παράδοξο, ανορθόδοξο, δεν μπορώ να βρω το κατάλληλο, έτσι, την κατάλληλη λέξη, να ξοδεύουμε τεράστια χρήματα για έρευνα, για φάρμακα, για πράγματα τα οποία έχουμε αντικαταστήσει τη χορτόπιτα της γιαγιά μας με την πίτσα, έτσι, η κατανάλωση ποτών ή επεξεργασμένων τροφών.
Όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα βλέπεις τις μοτοσυκλέτες για τα delivery.
Αυτό ακριβώς το πράγμα. Αυτό νομίζω ότι θα είναι το μείζον πρόβλημα υγείας του πληθυσμού και τα αποτελέσματά του έρχονται.
Ένας καλός φίλος που έχει παραπάνω κιλά από ό,τι πρέπει, αντιμετώπισε πρόσφατα πρόβλημα άπνοιας στον ύπνο του.
Ναι, το
και αυτό είναι σύμπτωμα.
Σαφέστατα, είναι ένα από τα συμπτώματα της νοσηράς παχυσαρκίας, το σύνδρομο υπνικής άπνοιας, όπως λέγεται, sleep apnea syndrome στο νεογλυκός όρος, ο οποίος σχετίζεται σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό με την παχυσαρκία. Και και οι άνθρωποι που πάσχουν από αυτό έχουν πολύ αίσθημα πολύ σημαντικής κόπωσης, δεν μπορούν, έχουν μια υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας, δεν μπορούν να παράγουν και να είναι αποτελεσματικοί στην εργασία τους, στις κοινωνικές τους σχέσεις, επηρεάζει όλους τους τομείς της ζωής τους. Άρα συνεπώς θεωρώ ότι το μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας για τις δυτικές χώρες είναι αυτή τη στιγμή η παχυσαρκία.
Μάλιστα. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος της πρώτης μισής ώρας. Θα πάμε τώρα σε ένα μονόλεπτο τίτλων ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε με τον καλεσμένο μας, τον γιατρό κύριο Γιάννη Τσιάουση. Μη φύγετε. η κλασική μας μινιατούρα από τον Νίκο Σκαλκότα είναι ένα από τα δύο, από τα 36 μάλλον, τραγούδια, δεν είναι τραγούδια, μουσική για χορό. Αυτός ήταν ένας περήφανος κριτικός. Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι Παρασκευή σήμερα και ξέρετε ότι τις Παρασκευές έχουμε καλεσμένο εδώ στο στούντιο για να μπορούμε να κάνουμε μια κανονική κουβέντα χωρίς τα έκτακτα. Ελπίζω να μην έχουμε καθόλου έκτακτα σήμερα. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Τσαούσης. Τον γνωρίζω εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά έχει και πολλά χρόνια να ειδωθούμε, Γιάννη. Έτσι δεν είναι.
Έτσι είναι.
Χανόμαστε. Ναι. Λοιπόν, θέλω λίγο να επιμείνουμε στην υγεία. Κάνεις αναφορά στο θέμα του παχαίως εντέρου.
Ναι, ο καρκίνος του παχαίως εντέρου είναι ένας από τους συχνότερους καρκίνους, δεύτερος ή και τρίτος ανάλογα για ποια... εξαρτάται ποια ηλικιακή ομάδα και φύλλα και φύλλο συζητάμε. Και το πλέον αρνητικό στοιχείο είναι ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε μια συνεχή μείωση της ηλικίας που εμφανίζεται. Δηλαδή νεότερες ηλικίες πια έχουμε εμφάνιση του καρκίνου του παχαίως εντέρου σε νεότερες ηλικίες. Αυτό,
γιατί τι προκαλεί το καρκίνο?
Νομίζω ότι είναι άμεσα συνδεδεμένο κυρίως με τις διατροφικές συνήθειες, δηλαδή η κατανάλωση επεξεργασμένων τροφών, αφενός κατανάλωση ποτών αναψυκτικών αφεψημάτων τέτοιου τύπου σε συνδυασμό με την καθιστική ζωή.
Και αυτά τα, πώς τα λένε, τα energy.
Ναι, όλα αυτά. Η αλλαγή του τρόπου ζωής, δηλαδή ο καθιστικός τρόπος ζωής, έχουν επηρεάσει σημαντικά την αύξηση της συχνότητας του καρκίνου του παχαίως εντέρου. Από την άλλη πλευρά όμως πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και πολύ καλά μηνύματα στον τομέα της αντιμετώπισης του, και αυτό αφορά και την χειρουργική θεραπεία, η οποία μετά τη δεκαετία του 80, δηλαδή κυρίως προς τα τέλη του 80, αρχές 90, έχουμε μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο αντιμετώπισης που τον εισήγαγε ο Bill Hild, ένας χειρουργός από το Λονδίνο, που άλλαξε την... έσωσε, νομίζω ότι ο Bill Hild τον καλούμε σε μια... σε ένα συμπόσιο που διοργανώνουμε κάθε δύο χρόνια που αφορά τον καρκίνο του παχαίως εντέρου, διεθνές συμπόσιο. Μάλιστα στο περσινό παραπονέθηκε γιατί δεν τον καλέσαμε επειδή είναι 90 χρονών, και προφανώς η σκέψη ήταν να μην τον ταλαιπωρούμε. Είναι, νομίζω ότι ο πλανήτης του οφείλει αυτού του ανθρώπου, και εξαιτίας των αλλαγών που έκανε στη χειρουργική αντιμετώπιση, συγκεκριμένα μια επέμβαση η οποία λέγεται ολική εκτομή του μεσόορθου, άλλαξε την επιβίωση από 35% που ήταν, έχει φτάσει στο 75%. Βέβαια σε αυτό συμβάλανε και άλλες ιατρικές ειδικότητες όπως η ακτινοθεραπεία, η ογκολογία με τους χημειοθεραπευτικούς χειρισμούς, και επίσης ένα καινούριο πεδίο έρευνας που σχετίζεται με τους βιοδείκτες στον καρκίνο του παχαίως εντέρου, που στην ουσία μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε στοιχεία της ταυτότητας του κάθε όγκου που αφορά τον κάθε ασθενή. Δεν είναι οι ίδιοι, όλοι οι όγκοι έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, άρα όσο πιο εξατομικευμένα τον ταυτοποιούμε, τόσο πιο στοχευμένη είναι και η θεραπεία.
Έχουμε ακόμα πρόβλημα ενδονοσοκομιακών λοιμόξεων?
Το πρόβλημα αυτό εντοπίζεται λόγω κυρίως της κατάχρησης των αντιβιωτικών. Στις μονάδες εντατικής θεραπείας είναι ενδογενές το πρόβλημα αυτό. Βέβαια έχουν γίνει πρόοδοι με την έννοια ότι ο τρόπος που συνταγογράφονται τα αντιβιωτικά έχει αυστηροποιηθεί, έχουν μπει κάποιοι κανόνες, αλλά ακόμα έχουμε μια απόσταση σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και τις Ηνωμένες Πολιτείες στον τρόπο που χειριζόμαστε τη χορήγηση των αντιβιωτικών.
Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, αν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας, Είναι η μέρα, η Παρασκευή, όπου έχουμε καλεσμένο εδώ στο στούντιο. Είναι ο κύριος Γιάννης Τσιαούσης, γιατρός χειρουργός και καθηγητής ανατομίας στη Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Γιάννη μου, πώς έγινες γιατρός?
Μάλιστα. Αυτό ήταν ένα ερώτημα. Ήταν δύο πράγματα μου άρεσαν ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της μαθητικής μου ζωής. Το ένα ήταν η ιστορία και το άλλο η ιατρική. Δηλαδή αυτά τα δύο θα ήθελα να σπουδάσω. Όταν μπαίνοντας, τελειώνοντας το γυμνάσιο και μπαίνοντας στο λύκειο, κατάλαβα ότι αποφάσισα να κάνω ιατρική, γιατί η ιατρική, την ιατρική μπορεί να την, δεν μπορεί να την, πρέπει να την έχεις ως επάγγελμα, ενώ την ιστορία μπορεί να την έχεις και χόμπι. Το αντίστροφο δεν μπορεί να γίνει. Άρα αποφάσισα να κάνω την ιατρική ως επάγγελμα, αλλά να έχω ως χόμπι την ιστορία. Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο ειλικρινά μου έχει δώσει ιδιαίτερη ικανοποίηση στη ζωή μου. Νομίζω ότι το πλέον σημαντικό είναι η εμπειρία μου μέσα από την πανεπιστημιακή, από την ακαδημαϊκή ζωή και κυρίως η σχέση με τους νέους ανθρώπους, η ανατροφοδότηση που παίρνεις από τις νέες γενιές, από τους φοιτητές μας, και νομίζω ότι τελικά ό,τι κάνουμε πρέπει να έχει αυτή τη στόχευση. Οι νέοι γιατροί που θα βγουν, τι αρχές, τι μεθοδολογία, και κυρίως, να το πω, μπορεί να ακούγεται λίγο τετριμένο, λίγο ηθικολογικό, αλλά και το τι ηθικό υπόβαθρο αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, ώστε να γίνουν αντίστοιχοι λειτουργοί την αύριο, όταν θα είναι πια, όταν θα μπουν στον επαγγελματικό τους βίο. Μάλιστα, σε αυτό πιστεύω ότι στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και με την ιδιότητά μου και ως Διευθυντής του Μουσείου Ιατρικής Κρήτης έχουμε κάνει μια προσπάθεια να εισαγάγουμε μαθήματα ανθρωπιστικών σπουδών μέσα στο πρόγραμμα σπουδών της Ιατρικής Σχολής. Έχουμε δύο μαθήματα, την Ιατρική και Επιστήμες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες και την Αφηγηματική Ιατρική, με ιδιαίτερη επιτυχία μπορώ να πω, τα οποία δίνουν ερεθίσματα στους φοιτητές μας να ασχοληθούν και με πλευρές, δηλαδή πώς η τέχνη βλέπει τον άρρωστο, τον ασθενή, πώς η τέχνη βλέπει την ιατρική, και υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα από τη ζωγραφική, από τη γλυπτική, από τον κινηματογράφο. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες πλευρές.
Πώς συνδυάζεται?
Συνδυάζονται. Υπάρχει η σχέση της μουσικής με την ιατρική, είναι τεκμηριωμένη. Ξέρετε ότι υπάρχουν προγράμματα μουσικοθεραπείας που εφαρμόζονται πρωτοποριακά σε διάφορα ακαδημαϊκά νοσοκομεία.
Όχι σκυλάδικα, φαντάζομαι. Αυτά να στατώνουν λίγο.
Το τελευταίο που θα ακούσουμε νομίζω ότι είναι ως επίλογος. Έτσι. Επίσης, η αφηγηματική ιατρική, δηλαδή πώς η αφήγηση των ασθενών, η εμπειρία των ασθενών μέσα από τη γραφή, μέσα από τη λογοτεχνία, λειτουργεί ως παράγοντας που δυναμώνει τα χαρακτηριστικά εκείνα στον γιατρό, που ενισχύουν αυτό τον συμμερισμό. Υπάρχει μια λέξη, στα αγγλικά είναι ο όρος έμπαθη, αν προσπαθήσουμε να το μεταφράσουμε στα ελληνικά, ενσυναίσθηση, το μεταφράζω, νομίζω ότι η λέξη συμμερισμός, το να αισθάνεσαι, να είσαι με το μέρος του ασθενούς,
να ταυτίζεσαι,
είναι σημαντικό, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο, ιδιαίτερα που τα ηθικά ζητήματα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης μπαίνουν κύρια και θα μας απασχολήσουν. Ήδη αποτελούν ένα ζήτημα στον τομέα της ιατρικής ηθικής και της δεοντολογίας το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Mm-hmm. Οπότε ο εξοπλισμός των νέων γιατρών με στοιχεία από τις ανθρωπιστικές επιστήμες νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή την κατεύθυνση.
Ο γιατρός, για να κάνει καλό σε έναν ασθενή. Φαντάζομαι, νομίζω ότι γνωρίζω πλέον, ότι πρέπει να υπάρχει μία ανοιχτή επικοινωνία του γιατρού με τον ασθενή. Γιατί το λέω αυτό? Στα χρόνια μου στην Αγγλία έκανα ένα διδακτορικό πάνω στη τεχνική των συνεντεύξεων και ο καθηγητής που με επέβλεπε μου είπε, θα πας να κάνεις, εγώ νόμιζα ότι θα κάνω ένα βιβλίο το οποίο θα λέει πώς να κάνεις καλές συνεντεύξεις. Τίποτε, τα πέταξε όλα και μου κανόνισε να πάω να βλέπω πειραιάδια από γιατρούς του NHS, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ότι μπορώ να κάθομαι δίπλα του όταν έχει ασθενείς, πήρε και την άδεια από τους ασθενείς, και να δω αν ο γιατρός πραγματικά θα βοηθήσει, θα ακούσει εκείνον ή εκείνη, ή αν εκείνος ή εκείνη δεν δυσκολεύονται να πούνε ακριβώς τι έχουν. Αυτό είναι γνώριμο? Σου ακούγεται γνώριμο?
Αυτό έχει μπει στα σύγχρονα προγράμματα σπουδών των ιατρικών σχολών, ο τρόπος επικοινωνίας. Βέβαια υπάρχουν, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι η κατάσταση είναι ομοιογενής, δηλαδή δεν είναι ισότιμα σε όλες τις χώρες, αλλά νομίζω ότι στις χώρες που υπάρχει παράδοση στις ανθρωπιστικές επιστήμες είναι πιο εύκολη αυτή η μεθοδολογία, δηλαδή η δυνατότητα το να εξοπλιστεί ο γιατρός, να εκπαιδευτεί στην τεχνική, το πώς παίρνει μια συνέντευξη, το πώς ακούει τον ασθενή, το πώς αντιλαμβάνεται, το πώς συμμερίζεται τον ασθενή.
Και η ενσυναίσθηση μπαίνει και
ακριβώς,
εδώ.
Ακριβώς, ακριβώς. Βεβαίως πρέπει να πούμε από την άλλη πλευρά ότι επειδή το σύστημα υγείας, το δημόσιο σύστημα υγείας στην Ελλάδα είναι υπερφορτωμένο, πρέπει να δει κανείς και τον παράγοντα της διαθεσιμότητας, δηλαδή του χρόνου. Όταν ένας γιατρός έχει να δει μέσα σε 5 ώρες 30 αρρώστους, αντιλαμβάνεται κανείς ότι ακόμα και με τις καλύτερες προθέσεις να ξεκινάει, δεν είναι πάντα εύκολο να δώσει τον απαιτούμενο χρόνο. Δηλαδή εδώ πάνε χέρι-χέρι αυτά τα δύο πράγματα. Δηλαδή πρέπει από την άλλη μεριά και το δημόσιο σύστημα υγείας να είναι έτσι διαρθρωμένο που να δίνει τη δυνατότητα στον γιατρό να έχει τον απαραίτητο χρόνο ώστε να μπορεί να λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο ώστε να αισθανθεί αυτό που περιγράψατε προηγουμένως, ο άρρωστος, ότι ο γιατρός τον ακούει πραγματικά, δίνει σημασία σε αυτά που του λέει. Και πρέπει και ο γιατρός να εκπαιδευτεί στο να μάθει να ακούει. Ξέρετε, υπήρξε ένα πατερναλιστικό μοντέλο στην άσκηση της ιατρικής για δεκαετίες στη χώρα. Και στο εξωτερικό υπήρξε αυτό. Κάποτε ο γιατρός ήταν θεός. Αμφισβητήθηκε αυτός ο ρόλος και νομίζω ορθώς αμφισβητήθηκε. Ο γιατρός είναι ένας επιστήμονας, ο οποίος η κρίση του μπαίνει στην κρίση των συναδέλφων του. Έτσι, πέρα από και βέβαια και στην κρίση του ασθενούς, όχι τόσο η κρίση του, αλλά κυρίως το αποτέλεσμα, το τι εισπράττει, το τι βιώνει ο ασθενής. Αλλά είναι στις μέρες μας όλοι κρινόμαστε και δεν είναι κανείς υπεράνω της κριτικής. Άρα νομίζω ότι ο γιατρός πρέπει να είναι ήδη κατά τη διάρκεια των σπουδών του εξοπλισμένος με αυτού του είδους την προσέγγιση, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του σύγχρονου ασθενούς.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον κύριο Γιάννη Τσιαούση, ιατρό-χειρουργό και καθηγητή ανατομίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, εδώ στο Earth News Radio. Πώς γίνατε γιατρός?
Εγώ ανήκω στην πρώτη φρουρνιά, να το πω έτσι, των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Νομίζω ότι αυτό με επηρέασε καθοριστικά, γιατί ήμασταν 60 άνθρωποι, είχαν τότε το Πανεπιστήμιο Κρήτης είχε μια ιδιαιτερότητα, και η ιδιαιτερότητα του ήταν, ενώ ιδρύθηκε το 1977, ξεκίνησε στην ουσία με ένα θεσμικό πλαίσιο που καταργούσε την έδρα που υπήρχε στα άλλα πανεπιστήμια. Υπήρξε αυτό το μοντέλο του ανοιχτού του πανεπιστημίου, που δεν είχε τον πατερναλισμό του προσικού συστήματος, του γερμανικού συστήματος. Είχε κυρίως αμερικανικές επιρροές. Το ακαδημαϊκό περιβάλλον στις ΗΠΑ είναι πάρα πολύ ανοιχτό. Νομίζω ότι υπήρξαν σημαντικές προσωπικότητες που και διοικητικά και ακαδημαϊκά στελέχωσαν το Πανεπιστήμιο. Θεωρώ τον εαυτό μου ότι είμαι τυχερός που είχα δασκάλους τον αείμνηστο Δημήτρη Εμμανουήλη, τον αείμνηστο Γιώργο Τόλη, την αείμνηστη Χριστίνα Ζιούδρου. Και ξέρετε, όταν είναι κανείς, ήμασταν 60 φοιτητές όλοι και όλοι, η επαφή με αυτούς τους ανθρώπους ήταν διαρκής, ήταν σημαντική. Μάλιστα. Και αυτό επηρέασε και διαμόρφωσε το χαρακτήρα. Και θέλω εδώ, ήδη στην παρόδο μια, που ξέρω πόσο αγαπάτε τη μουσική και, και γενικά και την ποιήση κλπ, τον Τάσο Λιβαδίτη εγώ δεν τον έμαθα ούτε στο σχολείο, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, ούτε από το τραγούδι, τον έμαθα από τον Γιώργο, τον αείμνηστο Γιώργο Τόλη, που μου λέει, διάβασε αυτά τα ποίηματα του Τάσου Λιβαδίτη. Έτσι γνώρισα το 1988 καθηγητής ιατρικής. Ο Γιώργος Τόλης ήταν καθηγητής ενδοκρινολογίας, είχε έρθει από το Μαγκίλ, από το Πανεπιστήμιο του Μαγκίλ του Καναδά. Έμαθα τον Τάσο το Λιβαδίτη. Άρχισα να διαβάζω την ποίηση του Τάσου Λιβαδίτη. Είναι πράγματα τα οποία έχουν χαραχτεί, νομίζω ότι διαμόρφωσαν την προσωπικότητά μου, και νομίζω το οφείλω στους δασκάλους.
Η διατροφή της Κρήτης είναι ξακουστή σε όλο τον κόσμο. Οι κριτικοί την τηρούν.
Υπήρξε μια μελέτη των 7 χωρών, 7 countries study, η οποία απέδειξε ότι άρχισε στα μέσα της δεκαετίας του 50 και έφτασε μέχρι τέλη της δεκαετίας του 60, που έβγαλε εξαιρετικά αποτελέσματα ακριβώς της μεσογειακής δίαιτας, και ειδικότερα από την Ελλάδα συμμετείχαν πληθυσμοί που ήταν στην Κρήτη και στην Κέρκυρα. Το μεγαλύτερο αριθμός ήταν στην Κρήτη, και η οποία βασιζόταν στο ελαιόλαδο, στα χορταρικά, αρκετά χορταρικά, και βέβαια στην φυσική άσκηση. Περπατούσαν πολύ περισσότεροι άνθρωποι. Αυτή η αξία και η υπεροχή αυτής της διατροφής είναι αναμφίβολα τεκμηριωμένη και γίνεται και προβάλλεται ακόμα και σήμερα. Τώρα, το αν ακολουθούν οι σημερινοί κριτικοί, νομίζω ότι οι αλλαγές οι πολιτισμικές είναι ένα τσουνάμι που παρασύρουν, που παρασύρει. Θεωρώ ότι έχει αλλάξει και στην Κρήτη ο τρόπος ζωής. Παρόλα αυτά όμως, σας λέω ότι στην Κρήτη βρίσκουμε εξαιρετικά χόρτα. Έχει μια από τις πλουσιότερες χλωρίδες, έχει εξαιρετικές πίτες, οπότε όποιος ενδιαφέρεται πραγματικά μπορεί να βρει εξαιρετικής ποιότητας στοιχεία αυτής της διατροφής. Βέβαια υπάρχουν και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, έτσι. Ζούμε σε μια χώρα η οποία είναι, κατά τη γνώμη μου, είναι δώρο ότι ζούμε σε αυτή τη χώρα, ασχέτως ο τρόπος που τη συμπεριφερόμαστε εμείς. Συνήθως είμαστε άδωροι με τα δώρα μας, είμαστε αχάριστοι.
Με τα πολιτικά τα παρακολουθείτε?
Είμαι ενεργός πολίτης, παρακολουθώ την πολιτική σκηνή. Ναι.
Βεβαίως στα πολιτικά τα τελευταία χρόνια κυριαρχούν οι πόλεμοι. Ένας από βορρά, Ρωσία στην Ουκρανία, και ένας στη Μέση Ανατολή σχετικά κοντά μας. Και έχουμε βεβαίως και αυτό το φαινόμενο Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του για το πόσο καλός ή πόσο κακός είναι, αλλά δεν πάβει να έχει αναστατώσει εντός εισαγωγικών όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω πώς τα εισπράττεις αυτά.
Θα σας πω, κοιτάξτε, νομίζω ότι είμαι απογοητευμένος. Αισθάνομαι ότι οι κοινωνίες μας υποχωρούν σε επίπεδο δημοκρατικών αξιών. Δεν προοδεύουν. Δηλαδή θεωρώ ότι υπήρξαν καλύτερες μέρες για τις δημοκρατικές αξίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή υπάρχει άνοδος αυταρχικών καθεστώτων, υπάρχει άνοδος υπάρχει υπερσυγκέντρωση του πλούτου σε πολύ λίγους ανθρώπους, το οποίο είναι τρομακτικό. Ξέρετε, η ψαλίδα μεγαλώνει τεράστια. Αυτή τη στιγμή στην στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα στην τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχει ένας εκπληκτικός, πολύ σημαντικός διανοούμενος, ο καθηγητής Χρήστος Παπαδημητρίου στο Κολούμπια, και λέει η άποψή του, το μεγάλο ηθικό πρόβλημα την τεχνητή νοημοσύνη, λέει, αν είναι να αποφασίζουν τρεις εταιρείες της Καλιφόρνια και η κυβέρνηση της Κίνας για την τεχνητή νοημοσύνη, αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Μάλιστα. Λοιπόν, συνηθίζω προς το τέλος της εκπομπής να στέλνω τον εκάστοτε ή την εκάστοτε καλεσμένη μου σε ένα ερημικό νησί. Ναυαγείς. Έχεις ναυαγήσει κάποιο. Μπορείς να πάρεις μαζί σου ένα βιβλίο από εκείνα τα οποία είχες μαζί. Ποιο βιβλίο θα ήθελες?
Κοιτάξτε, αυτό είναι μια... θα σας πω, είναι πολύ εύκολη ερώτηση, γιατί με έχει ταλαιπωρήσει. Έχω ξεκινήσει 10 φορές να διαβάσω τον Οδυσσέα του James Joyce. Δεν το έχω καταφέρει. Αν ναυαγούσα, θα ήθελα να είχα μαζί μου τον Οδυσσέα του Joyce. Ναι. Μήπως κατάφερνα σε τέτοιες συνθήκες, ναι, και το διάβαζα. Ξέρετε, 10 φορές να έχεις αποτύχει να προχωρήσεις ένα, ένα βιβλίο είναι...
Και είναι και ωραίο βιβλίο.
Ακριβώς.
Πάντοτε λέω, και ακροατές θα το θυμούνται κάθε φορά που το λέω στον εκάστοτε ή στην εκάστοτε καλεσμένη μου, η Μάργαρετ Θάτσερ που συμμετείχε σε μια τέτοια εκπομπή και τη ρωτήσανε τι βιβλίο νομίζετε ότι επέλεξε.
Δεν το ξέρω.
Τη βίβλο.
Α, τη βίβλο, μάλιστα.
Ναι, όχι. Δεν ήταν η βίβλο. Την βίβλο την επέλεγαν οι περισσότεροι, γιατί είναι μεγάλο. Η Θάτσερ επέλεξε το εγχειρίδιο της SAS για την το πώς να επιβιώσεις.
Ναι, το έχω υπόψη μου. Τη SAS. Ναι.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας σήμερα. Πείτε μου και λίγο, εγώ είμαι της κλασικής μουσικής φανατικός. Η Καράντσα με ενθουσιάζει. Τι επιλέξαμε να κλείσουμε την εκπομπή?
Επιλέξαμε να σας πω ένας από τους πλέον αγαπημένους μου κλασικούς συνθέτες, είναι ο Μπαχ. Παραλλήλως μου αρέσει το γεγονός όταν η κλασική μουσική αρχίζει και ξεφεύγει από τα τοπικά όρια και μεταπλάθεται από ανθρώπους, από συνθέτες χωρών πολύ μακριά από την εποχή αλλά και τον τόπο που έζησε ο Μπαχ. Ένας από αυτούς είναι ο Βίλα Λόμπος, έτσι που στην ουσία πρόσθεσε το λατινοαμερικάνικο στοιχείο, και αυτό σημαίνει δημιουργική μετάπλαση. Το έκανε ο Μάνος Χατζηδάκης, για παράδειγμα, με την 400η συμφωνία του Μότσαρτ.
Έτσι, το ήλιο μου, βασιλιά μου.
Ακριβώς.
Έγραψε όμως και την Τζοκόντα.
Ακριβώς. Οπότε θεωρώ ότι το συγκεκριμένο τραγούδι συνδυάζει την μπαχική μουσική παράδοση με το λατινοαμερικάνικο ταμπεραμέντο, μουσικό ταμπεραμέντο, και την ερμηνεία μιας σπουδαίας σοπράνο, της Ελίνα Γκράντσα.
Γιάννη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία εδώ πέρα. Εύχομαι και εσείς οι ακροατές να απολαύσατε την κουβέντα μαζί με τον καθηγητή. Θα τα ξαναπούμε άλλη φορά. Γεια και χαρά σας, καλό βράδυ.